Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Līdzinējo Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu tur aizdomās par 50 000 eiro kukuļa piedāvāšanu. Latvijas televīzijas raidījums de facto šovakar ziņo, ka Vaivots naudu piedāvājis Rīgas mēra Viļņa Ķirša no jaunās vienotības biroja bijušajam darbiniekam un pašreizējam satiksmes ministra Kaspara Briškena no progresīvajiem padomniekam Jānim Meirānam. Kukuļošanas lieta saistīta ar zemes gabaliem pie lidostas, ko pirms 2 gadiem izsolīja Rīgas pašvaldība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neatklāja, kurai personai kukulis piedāvāts. Apcietināti visi 3 Latvijas okupācijas muzeja dedzināšanā aizdomās turētie – 2 vīrieši un sieviete. Vakar tiesa apcietināja vīrieti, kurš naktī uz otrdienu muzeja direktores kabinetā iemeta degmaisījumu. Šodien tiesa apcietināja arī abus pārējos iesaistītos. Policija pieļauj, ka šie cilvēki ienīst Latviju. Izmeklēšanā iesaistīts arī Valsts drošības dienests. Krievijā cilvēki jau 3. dienu noliek ziedus uz opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija kapa. Navaļnijs nomira cietumā. Viņa sabiedrotie uzskata, ka viņu noindēja. Navaļnija nāvē vai no Putinu. Navaļniju apglabāja Maskavā Borisovas kapsētā. Arī šodien cilvēki stāvēja garā rindā, lai piekļūtu viņa kapam. Krievu neatkarīgie žurnālisti publisko fotogrāfijas no kapsētas. Tajās Navaļnija kaps ir kā ziedu kalns. Odesā šodien ir sēru diena. Naktī uz sestdienu Krievijas raidīts drons sagrāva daļu 9 stāvu mājas. Glābēji 2 dienas drupās meklē cilvēkus. Ir atrasti 10 nogalināti cilvēki. Viņu vidū ir 3 mazi bērni. Glābēji uzskata, ka drupā saprakti vēl vairāk cilvēki, tāpēc upuru skaits varētu būt lielāks. Arī šodien Krievijas spēki turpināja uzbrukumus Ukrainas pilsētām, raķešu triecienā cietusi Hersona, trāpīts vismaz 5 daudzdzīvokļu mājām. Pagaidām nav ziņu par cietušajiem. Ukrainas bruņotie spēki ar droniem uzbrukuši okupētajai Krimai. Par dronu uzbrukumu ziņoja Krievija. Krievija apgalvo, ka visi 38 droni ir notriekti. Sociālo mediju lietotāji ziņoja, ka Feodosijas apkārtnē naftas bāzes tūmā bija sprādzieni un dūmi. Krievijas varas iestādes uz laiku slēdz arī Krimas tiltu. Ēģiptē notiek sarunas par uguns pārtraukšanu un pamieru Gazas joslā. Sarunas notiek Ēģiptes un Kataras vadībā, uz sarunām ieradušies grupējuma Hamas pārstāvji. Viņi žurnālistiem teica, ka pamiera noslēgšana esot atkarīga no tā, vai Izraela pieņems viņu prasības. Grupējums Hamas rietumvalstīs atzīts par teroristisku. Kāda ASV amatpersona žurnālistiem ir sacījusi, ka Izraela kopumā atbalsta iespējamo 6 nedēļu pamieru. Pamiera laikā varētu atbrīvot daudzus Izraels ķīlniekus apmaiņā pret palestīniešu ieslodzītajiem. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps ir uzvarējis vēl 3 ASV štatu priekšvēlēšanās – Mičiganā, Missouri un Idaho. Līdz ar to viņš ir pārliecinoši vadībā cīņā par Republikāņu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās. No demokrātiskās partijas par 2. termiņu prezidenta amatā cīnīsies pašreizējais prezidents Joe Bidens. Vēlētāju aptaujās neliels pārsvars ir Trumpam. Par viņu balsotu 48% vēlētāju, bet par Bidenu 43%. ASV prezidenta vēlēšanas notiks novembrī. Rīgā pat labam 5 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bet rīt pēcpusdienā no dienvidiem tas pakāpeniski palielināsies, nokrišņu nebūs, austrum vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-4, valsts austrumos -4-6 grādi, dienā +2-7 grādi. Rīgā Austrumu vējš 3,5 metri sekundē, neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī -1, -3, bet dienā 5-6 grādi. Laiktips otrais labvēlīgs.